Jumalan rauhaa ja armoa, rakas seurakunta täällä Eurassa. Kiitos tervetuloa toivotuksista Liisan ja omasta puolestani ja oikein Jumalan siunaama armon rikasta uutta vuotta tai vuoden jatkoa teille kaikille. En ole ihan varma siitä, mutta luultavasti vanhimmasta päästä on anoppi mummo Evi Aleksandra Laiho ja ei hän enää hoksannut. Mutta omin valtuuksin tuon häneltäkin terveisiä tänne hänelle rakkaalle seurakunnalle. Ei siis hoksannut lähettää, mutta varmasti mielissään kun kerron täältä tultua, että kerrottiin häneltä terveisiä. Olipa riemullinen joululaulu, että oikein nostatti mieltä ja toi hyvän olon tunteen, että oi kristityt, riemutkaan. Ja Jeesus tullut jo päälle maan. Nyt on kuitenkin vuoden ensimmäinen sunnuntai. Ja perinteisesti seurakunnalla on kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina tämä pöytä katettu. Herramme ja vapahtajamme kuoleman muistoksi, eikä vain kuoleman, vaan myöskin hänen elämänsä ja lunastustyönsä ja sen, että hän on tänäänkin keskellämme läsnä murrettuna leipänä ja uuden liiton maljana, jossa on luvattu meille armo ja anteeksi anto sovintoveressä. Sitä kristityt ovat kautta aikaan vuosisadasta toiseen viettäneet muistaen, millä hinnalla meidät on lunastettu. Ja niinpä johdattelen tätä puheenosuutta nyt kärsimyshistoriaan. Vaikkei siitä varsinaisesti aihetta ota, vaan se on hyvin lyhyt raamatun kohta Johanneksen evankeliumista. Mikäli teillä on raamatut mukana, niin se löytyy sieltä Johanneksen evankeliumin 19. luvun jakeesta 5, josta luen Jeesus nimessä. Niin Jeesus tuli ulos. Orjan tappura kruunu päässään ja purppurainen viitta yllään. Ja Pilatus sanoi, katso ihminen. Olet ehkä huomannut, että on tainnut joskus mainitakin, että minulla on tällainen raamatun idea, jossa ovat rinnakkain sekä edellinen että tämä viimeisin käännös. Luin sen nyt tästä uudesta käännöksestä. Ja jos olitte tarkkaavia, niin edellisessä raamatun käännöksessä sanotaan Pilatuksen sanoneen, katso ihmistä. Ja toisella sivulla, missä on tämä uudempi käännös, katso ihminen. Minua kiinnosti tuo, ja ehkäpä alkukieli ei niin tarkkaa selkoa anna meille, oliko kohteen katsomisen kohde Jeesus, vai oliko Pilatuksen sana, että te ihmiset, katsokaa. Oletko ihminen, kun huudat ristiinnaulitse ja vie pois? Tuorjalta puroin kruunattu ja ruoskittu, runneltu Jeesus, joka on hiljaa kuin karitsa. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, että olemmeko me ihmisiä katsoessamme. Minua kiinnosti se niin paljon, että katsoin myöskin sitten novumista ja ei siitäkään selkoa tullut. Katsoin sitten Raamattu kansallekäännöstä. Ja siellä oli myöskin päätetty tähän, että Pilatus lausuu, katso ihminen. Ja nyt mielestäni on sellainen vapaus ja rikkaus, että tämä voidaan ymmärtää niin, että te, jotka huudatte, vie pois ja ristiinnaulitse. Oletko ihminen siellä, kun katsot tätä? Vai onko niin, että sinun silmäsi on sokea, etkä näe, että siinä on yksi ihmisveljesi väärän tuomion kohteena? Teloitus puuhun viedään, nauloin ripustetaan. Hän on ihminen, ja miten sinä suhtaudut toiseen ihmiseen? Yhtä kaikki hyvä oli tuo Pilatuksen esittely. Ja se on yksi ihmiskunnan historian suuri sarana kohta tuo. Tuo tilanne, jossa tuo roomalainen maaherra Pilatus taistelee suurin kysymyksen edessä oman tuntonsa kanssa. Alistunko yleisen mielipiteen painostamana poliittisen rauhan ja hyvinvoinnin ja jonkunlaisen tuollaisen, että asemani säilytän, ettei tule pahoja uutisia Roomaan, jossa minun asemani punnitaan, joko köykäiseksi havaitaan tai ei. Miten nyt menettelen? Mikä on tämä minulle viisas ratkaisu? Olenko oikeaa päätöstä tekemässä vai laskenko intressejä, että mikä minulle kannattaa, vaikka alistuisin väärään tuomioon? Pilatus ilmeisesti kipuili tuon asian kanssa. Se ei ollut hänelle helppo. Hänellä oli ilmeisesti hyvä puolisa, niin kuin sanotaan, että ärhäköitä miehiä tarvitsee rinnalle kilti ja tasapainoittavan puolisa. Ja sieltä sitten emäntäkin lähettää terveisiä, että olen yöllä valvonut ja tiedän aviopuolisona sinun kamppailusi, kun tiedät, joudut sellaista päätöstä tekemään. Teetkö oikein vai väärin, se painaa myöskin puolison sydäntä. Älä puutu siihen vanhuskaaseen miehen, olen yöllä paljon kärsinyt sen tähden. Ja se ei ollut helppo asia Pilatukselle. Hän on uudestaan ja uudestaan koittanut esittää kansalle, että en löydä siinä miehessä mitään syytä. Minä nyt, että te tyytyisitte, ruoskita se, että näette verta ja miehen rääkkäämistä, mutta päästän hänet. Ei! Ei! Päästä meille Barabbas ja vie tuo ja ristiinnaulitse. Sitten Pilatus ajattelee, että eikö inhimillisyys herää ja sääli. Ja hän tuo tuon Jeesukseen, jota ivate ja pilkate huudetaan. Hän on mukaan kuningas. Olet sanonut olevansa kuningas. Pantu orjan tappura kruunu päähän. Ei Pilatus sano, katsokaa, siinä on kansanvillitsijä. Katsokaa, siinä on nyt itsensä kuninkaaksi tehnyt. Siinä on joku väärä messias. Siinä on joku häirikkö, joka pitäisi raivata pois, että tulisi rauha. Vaan hän sanoo, katso ihmistä. Tai te, jotka huudatte siellä, vie pois ja ristiinnaulitse. Katsokaa te ihmiset, häntä, rääkättyä ja ruoskittua. Vieläkö huudatte vie pois ja ristiinnaulitse? Yhtä kaikki nämä Pilatuksen psykologiset ja muut kiplistelyt tuon vaikean asian edessä päätyvät siihen, että hän luovuttaa ja Jeesus viedään tuomittuna ristille kantaen omaa ristiä, jota hampaankolo siitä Pilatukselle jäi. Ja sitten hän kirjoittaa päällekirjoituksen. Juutalaisten kuningas, Rex Judeorum, kolmella kielellä, kreikaksi, hebreaksi ja latinaksi. Ja sekö särsytti? Älä kirjoita niin, että hän on juutalaisten kuningas, vai olet sanonut, että kirjoitit, sanonut, että hän on. Minkä kirjoitin, sen kirjoitin, sanoo Pilatus. Tämä on sen kaltainen näytelmä, jonka Johannes muutamalla sanalla räväyttää meille vielä tämänkin vuosisadan ja tuhannen ihmisille. Siinä on se lähtökohta, josta lähtee evankeliumi voittoisa sanoma ympäri maailmaa. Hän syntyi tänne, hän kärsi ja kuoli Pontius Pilatuksen aikana ristiinnaulittiin. Kuoli ja haudattiin ja nousi kolmantena päivänä. Ja me olemme sen kaiken todistajat, sanoo Pietari. Ja hän käski meidän saarnata, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja se sanoma on vierinyt ja se on voittoisa sanoma, vaikka meistä ei aina niin tunnu. Jälkikristillisessä tässä materialistisessa Jumalalle ja uskolle, elävälle uskolle, selkänsä kääntäneelle kulttuurissamme. Niin kuin täällä alkusanan puheenvuorossa ja Raamatun kohdassa jo mainittiin. Se on hullutusta edelleen. Mutta meille, jotka uskomme, se on Jumalan voima ja viisaus. No niin, tässä nyt oikeastaan jo tuli tämmöinen pieni saarna, mutta kaiken nyt jatkan kuitenkin. Aiheena ei hän ollut, niin kuin sanoin, tämä Jeesuksen kärsimyshistoria, vaan se, että Jeesus on ihminen. Paavali mainitsee sen asian useissakin Raamatun kohdissa. Jos haluatte niitä muistiin merkitä tai tuskinpa te olette kiinnostuneet ja ehditte, niin esimerkiksi ensimmäisen Timoteuskirjeen, toisen luvun viides jae muistaakseni kuuluu, että yksi on Jumala, yksi myös välimies, Jumala ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Siinä on sellainen suuri teologinen pelastushistoriaamme koskettava peruskysymys, lausuttu lyhyesti. Siis laneneen ihmisen ja vanhuskaan Jumalan välillä oli kuilu, jota ei voitu ylittää. Jumalan vanhuskaus oli tuominnut ihmisen kadotetuksi ja hänet karkoitettiin työtä tehden otsansa hiessä maata viljelemään, joka kasvaa orjan tappuroita ja ohrakkeita, kunnes tulet maaksi jälleen. Maasta olet otettu. Ja on säädetty, että kaikkien on kuoltava ja sitten tulee tuomio. Mutta on myös luvattu jo siellä, missä lankeemus tapahtui, ani varhain, noissa suurissa kertomuksissa, jotka ovat sellaisia vaikeasti meidän ymmärrettävissä, mutta joissa on suuri ja helposti tajuttava totuus. Minä panen vainon sinun ja vaimon siemenen välille. Hän on polkeva sinun pääsi rikki ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Ja sama kertomus, jossa kerrotaan, että paratiisin portti suljettiin ja välkkyvä kerubi miekan kanssa vartioi tietä elämän puulle. Ja ihminen karkoitettiin sieltä paratiisista. Dore Laamatun kuvissa, joita lapsena joskus olette katsoneet, niin sieltä Aadam ja Eeva pakenevat ja nahkariemut yllä, pääpainuksissa. Ja takana on miekka ja portti paratiisin on suljettu. Ja siitä, mistä he tulevat ulos, pakenevat kirottua maata viljelemään, kunnes maaksi tulevat jälleen. Luikertele heidän rinnallaan ja vieressä käärme. Sekissä lähti saman tien. Ja täällä se on jo työtänsä tekee. No nyt tuli noita Raamatun kuviakin esille tuotua. En tiedä, niinkö vai näinkö se on tapahtunut. Ne on suuria totuuksia, jotka ilmaistaan lapsen tajuisesti ja ymmärrettävästi meille kaikille. Ja se alkuhistoria on aivan niin kuin tulevaisuuskin ilmestyskirjassa profetia, joka vie meidät sinne, jossa ei enää kukaan ollut kirjoittamassa, miten se tapahtui. Mutta Pyhän Hengen innoittamana he saivat sen, minkä Jumala antoi. Ja tämä ilmoitus riittää meille. Atomiajan ja mikä maailman viisaus tämä onkaan nykyään, niin vieläkin tuossa suurissa peruskertomuksissa on se totuus, joka vastaa ihmisen ja ihmiskunnan suuriin kysymyksiin. Se riitti antiikin aikoina, se riitti muinoin, jolloin sanottiin maa pannukakuksi aurinkosta ja kiertää. Yhtä kaikki se sama totuus riittää nytkin, vaikka satelliitit ja kuut on valloitettu ja taivaalle mennään ja tiedetään tieteestä hämmästyttävän paljon. Ei kuitenkaan kaikkein. Vaan siellä lopuksi tulee aina tuo suuri kysymys, mikä on kaiken takana. Jumala loi tahto, sana, itse elämä. Sieltä se lähti liikkeelle. Oli autius ja tyhjyys ja olemattomuus. Ja Jumala loi. Niin tämä ihminen, joka Jumalan kuvaksi luotiin, on langennut. Ja Paavali sanoi Timoteus-kirjeessä, yksi on välimies Jumala ja ihmisen välillä. Ihminen, Kristus Jeesus. Tietysti me emme torju, eikä tällä saarnalla tee tyhjäksi Jeesuksen jumaluutta. Syntyessään tänne, hän syntyi niin kuin kuka tahansa meistä. Kapaloitiin ja pantiin eläinten tallissa seinään makaamaan. Hän itki vauvan itkuja, hän oli pakolainen. Hän oli suhteellisen köyhistä oloista tai ehkä keskiverto. Ei kuitenkaan isä, äiti, sisaruksia. Hän eli kansan keskellä. Hän rakasti kirjoituksia. Hänellä oli oppimishalu. Hän jäi temppeliin. Kyseli. Ei hänellä ollut valmiiksi kirjoitettua, ohjelmoitua jumalallista viisautta. Hän oli lapsi, joka oli utelias, jonka piti oppia, jonka piti kysellä. Ja hänellä oli neuvoja ja opettajia. Hän kasvoi iässä, armossa ja viisaudessa Jumala ja ihmisten edessä. Ei hän ollut alun alkaen joku superihminen, joka tiesi kaikki. Hän oli ihminen. Ja hänenkin sydämessään alkoi puhua Jumalan pyhä henki. Ehkä hänen sukulaisensa, pappi Sakarias, Elisabet, äitinsä. Ehkä he kertovat, ehkä Joosef, hänen juridinen isänsä. Mitä oli hänen syntymänsä liittynyt, mitä lupauksia oli annettu, mitä oli hannaton hurskas naisprofeetta vai mikä se oli, ja Simeon, jotka olivat odottaneet lunastusta. Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään ja saavat pienen lapsen, jota ympäri leikattavaksi tuodaan syliinsä. Heille pyhähenki ilmoittaa, että tässä se on. Teillä on tänä päivänä syntynyt vapahtaja Kristus Herra, sanotaan paimenille. Ja he juoksevat katsomaan. Mutta ei kirjanoppineet tiedä siitä mitään. Eivät tienneet siellä myöskään Itämaan viisaat, kunnes tähti johdatti heidät. Ja tänäkin päivänä etsivä löytää ja löytää Jeesuksen. Hän on ihmisveljemme. Hän on tullut tänne kaikessa kiusatuksi kärsimään. Ja voisiksi meitä kiusattuja auttaa. Hän on ihminen, joka ihmisenä kärsii ja kuolee ja jonka päälle sysätään koko Aadamin suun syntivelka. Ja Jumalan hylkäämänä, kirouksen puuden ripustettuna, hänet siellä annetaan kuolla taivaan ja maan välillä. Ja hän Jumalan hylkäämänä joutuu vaikertamaan, miksi hylkäsit minut? Sitä ennen hän on antanut meille uuden liiton maljan ja oman elämän leipänä oman ruumiinsa. Ja käy kamppailua Getsemaanessa. Herra, anna mennä ohi tämä malja. Mikä se malja oli? Se oli meidän tuomiomme ja syntimme. Sen hän otti ja antaa meille uuden liiton maljan. Tämä oli tämä välimies. Jeesus Kristus, ihminen. Nyt menen sinne vähän toiselle puolelle meidän kristittyjen, joita uskoisin, että te nyt tunnustatte olevanne, niin armahdettuja syntisiä. Mikä on meidän asemamme? Meilläkin on joku tavoite. Paavali sanoi Timoteus-kirjeessä, että Korintolaiskirjeessä, Ja kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katsovat häntä saman kuvan kaltaisia, katsovat häntä kuin kuvastimesta, kirkkaudesta kirkkauteen, muuttuvat saman kuvan kaltaisiksi, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Olin senkin sanankohdan tänne merkannut. Sen kohta tästä löydän, jos teitä. Toinen korintolaiskirja 3.18. Tulla saman kuvan kaltaiseksi. Tulla siis ihmisenä. Jumalan ihmiseksi. Nyt käytän tuota sanaa. Se ei esiinny Raamatusta kovin usein. Timoteus käyttää, anteeksi, Paavali käyttää sitä Timoteus kirjeessä. Ja jos haluatte, niin voin ne ihan lukea. Katsotaan Timoteus-kirjeistä ensimmäinen ja kuudes luku 11 jae. Edellä kuudennesta jakeesta eteenpäin hän puhuu, miten suuri rikkauden lähde usko kyllä on. Kun tyydymme siihen, mitä meillä on. Paavali puhuu siinä tuota ahneudesta ja rahan himosta, joka on kaiken pahan juuri. Ja nyt 11 jae. Mutta sinä Jumalan ihminen. Paavali väläyttää Timoteukselle ihmisiä, jotka ovat mammonan ihmisiä. Jeesus vakavasti puhuu, ette voi vain palvella kahta Herraa, Jumalaa ja Mammonaa. Tämä lähtökohdaksi tuo muistakseni vuorisaarnan sanan. Siis on kahdenlaisia ihmisiä. Joko toista palvella ja toista vihataan. Ei ihmiset pidä siitä, että pannaan rajalinnat selväksi. Jumalan sanan totuus on kuitenkin sen kautta, että ihminen on joko Mammonan siteissä, tai sitten hän on Jumalan ihminen. Hyvin monet kieppuu siinä vaikeassa rajamaastossa. Heidän elämänsä on taistelua jalka toisella puolella ja toinen toisella. Mutta ei se onnistu, se tuo ristiriitoja. Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Sitä halutessaan monet ovat eksyneet pois uskosta. Ja tuottavat itselleen monenlaista kärsimystä. Sitten mä valitaan sanoa, sinä Jumalan ihminen. Karta kaikkea tätä. Pyri nuhteettomaan elämään, uskauteen, uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Ja nyt olen kyllä saanut, ettei usko ja Jumala tahdo nostaa rimaa, vaan nostaa ihmistä. Mutta tällä kertaa nyt kuitenkin nostan ihmisen eteen rimaa, koska Raamattu sen panee siihen. Sinä Jumalan ihminen, tässä on sinun tavoitteesi ja mallisi. Ja menikö sen nyt jakeluun? Se kuului näin. Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon. Pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. En mä kuule yhtään aamenta sieltä. Mutta näin kuitenkin tässä sanotaan, jos olet Jumalan ihminen, mies tai nainen. Tässä on se, mihin me pyrimme. No mä en valmiita vielä ole, mä sitä väitän. Mutta pyritä edes. Jumala teitä siulatkoon. En nyt pane vain rimaa ylös, vaan armo myös nostaa meitä. Se on ihmeellinen asia. Jumala on alkanut hyvän työnsä ja armo kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmaiset himot eläisimme tätä Jumalan ihmisen elämää. Sinä Jumalan ihminen. Se on enemmän kuin joku neuvoksen arvo tai kulta, joku mitali, jota itsenäisyyspäivänä jaetaan ja linnaan kutsu Jumalan ihminen. Siinä on kuitenkin hohtoa, joka ei katoa. Maallinen kunnia menee, maine nousee. Julkisuus nostaa ihmiset ylös ja syöksee ne helvettiin ja huonoon maineeseen. Mutta Jumalan ihmisillä on joku semmoinen paikka, joka säilyy ja pysyy ja kestää. Olla Jumalan ihminen. Ja tästä Paavali mainitsee toisessakin kohdassa tämän sanan. Oliko tämä ensimmäinen Timoteuskirje 6, nyt toinen kirje ja kolmas luku 17 jae. Sielläkin se mainitaan. Tässä puhutaan kasvamisesta. Timoteus on lapsesta saakka tuntenut pyhät kirjoitukset 15 jae. Jotka voivat antaa viisautta niin, että pelastut uskomalla Jeesuksen Kristukseen. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Ehkä me harvemmin kuulemme opetusta, ja minäkin mielellään väistän sen Jumalan tahdon mukainen elämä. Sillä me mieluummin elämme sellaista muiden ja erikoisesti minun salaisen tahton ja toivomuksieni mukaan. Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä. Huomaa, se ei ole valmis se Jumalan ihminen, mutta se voi tulla. Se voi muuttua. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Ihmeellinen tavoite, että tulla hyvään kykeneväksi. No, se onkin harvassa mainetodistuksessa tai työlausunnossa, niin mainitaan, että tämmöinen asia, mutta Paavali mainitsee, Jumalan ihmisestä tulee kaikkeen hyvään kykenevä. Me melko helpolla luiskahdamme ja meidän on aika helppoa vanhanhaatuneella siihen häiviä pahan ihmisen malliin mennä. Eikö se olekin? Ei se luiskahtaa, ei tarvitse paljon raapia pintaan, niin sieltä tulee se Aatu ja Eeva. Aika ärhäkkäästi tuleekin. Ellei nyt ihan joku nahjus ole ja pehmo, joka en mä mitään ole. Oot kuitenkin. Ellei muuta, niin on vähän nöyrempi muita ja kärsit enempi kuin muuta, niin muut on pahiksia. Kaikkeen hyvään kykenevä. No, joku on pantu rimaat ihan tarpeessa. Kaipaatteko te jo sinne armon puolelle pääsemistä? Vielä läksyä pitäisi antaa lisää. Paljonko se on uuden vuoden lupauksia tehnyt? Ja petät kuitenkin itsesi ja toiset. Et ole pysynyt niissä. Ja jos pysyt, niin sitten vasta ylpistyt ja olet oikein tekofurskas ja tekopyhä. No niin, mitäs tässä tekisi sitten? Miten se voisi olla nyt sitten oikea armonalainen kristitty? Jatketaan asiaa eteenpäin. Jeesus antaa malleja. Hän itse on se. Hän itse on se. Opetuslapset tunnettiin kerran. Eikös nämä ole niitä, jotka ovat olleet hänen kanssaan? Ja kun evankeliumit alkavat, sanotaan, hän valitsi ne 12 olemaan kanssansa. Ei meitäkään ole välttämättä valittu olemaan sitä ja tätä ja esiintymään, laulemaan ja saamaan paljon lahjoja ja kykyjä ja nousemaan niin mahtavaksi enempi kuin muut. Se oli hyvin lähellä opetuslasten puserossa tai mekossa, mikä heidän vaatteensa olikaan. He väittelivät, kun Jeesus oli kuulomatkaan päästä, että kuka se meistä suuri. Ja ne sysivät sitten toisiaan se ja Pietari, ja senkin Pietari, kun aina otti kellokas mukaan olemassa. Pietarikin koki nöyrytyksen ja lankemuksen. Kuka tahtoo olla suuri? Mitä Jeesus tekee? Hän ottaa lapsen ja asettaa sen heidän keskelleen. Tämä on sen kaltainen opetus, joka meiltä usein menee ohi. Emme ymmärrä, vaan se on se söpö vauvansiunaustilaisuus tai niin edelleen. Jossain evankeliumissa mainitaan, kun on tämä lapsi uskovan esimerkkinä. Löysin sen eilisiltana Luukkaan 9. luku ja jäi 47. Ja siellä on sana Jeesus nosti viereensä lapsen. Juutalaisuudessa ei yleensä miehet olleet vauvojen kanssa tekemisissä. Sitten kun ne oli hyvin hoidettu ja pesty ja jo kävelivät, niin sitten otetaan pojan kädestä ja mennään sinne miesten puolelle synagogassa. Me miehet. Ja salaa sitten rukoilla ja kiitetään hyvää Jumalaa, että kiitos siitä, kun et luonut minusta naista. Yleensä lapset olivat siellä jossain taka-alalla. Ja opetuslapsiakin häiritsi kamalasti, kun tulee noita räkäisiä lapsia tähän ja kirkuvat ja juoksevat ja niin edelleen. Menkääs pois täältä. Älkää estäkö. Sallikaa heidän tulla. Sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Ja tässä Jeesus ottaa lapsen ja nostaa sen viereen. Se on, minä olen mennyt ohi sokeana tuon Raamatun kohdan. Jos haluatte se oikein merkata, niin Luukkaan 9:47. Jeesus nostaa lapsen ja panee sen viereensä. Opetuslapsi oli suuri hinku päästä Jeesuksen viereen. Asema, asema, asema. Ja opetuslasten äidit olivat sieltä vähän pönkittämässä, sillä mies, menestyvä mies ei menesty, eli takana on joku tällä kertaa äidit tuuppaamassa. Salli minun poikieni istua toisen oikealla, toisen vasemmalla puolella sinun valtakunnassasi. Jeesus ottaa lapsen ja nostaa sen viereensä. Tämä on eräs kaikkein väkevimpiä Raamatussa olevia Jeesuksen opetuksia ja saarnoja. Joku on sanonut, mikä opetetaan ja jankutetaan ja pannaan sormi pystyssä, tämän opi, niin se vie tuuli pois. Mutta se, mitä teet ja annat esimerkin, se opitaan. Jeesus ei pitkiä saarnoja pidä, vaan ottaa lapsen ja nostaa sen ja asettaa sen rinnallensa. Tämä lapsi on siis sen kaltainen, josta Jeesus sanoi, että käänny ja tule sen kaltaisiksi, että pääse Jumalan valtakuntaan. Olla lapsi. Tästä olisi paljon sanottavaa, mutta koitan rientää aiheessa eteenpäin. Lapsi nimittäin ei ansaitse, ei suorita. Sillä on kyllä pisteytetäänkö ne kätilöt, laskee pituudet ja painot ja onko yhä, lähteekö hengitysluisto, onko sininen rääpäle vai onko se jotain muuta ongelmaa. Yhtä kaikki, kun siinä henki pihisee, se on lapsi. Ja samalla hetkellä, kun se syntyy, siitä tulee Suomen kansalainen. Ja silloin jo varattu valmis henkilötunnus. Ja se mennään ilmoittamaan viranomaisille ja sitten alkaa tulla lapsilisät ja kaikki hoidot ynnä muut, mitä siihen liittyy ja kuuluu. Miksi? Se on syntynyt. Käytän sanaa, silloin lapsen asema. Sillä Paavali käyttää tätä omassa jouluevankeliumissaan galattalaiskirjeessä. Kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa, uudemman käännöksen mukaan naisesta syntyneen. Lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan meidät lainalaiset, että pääsisimme lapsen asemaan. Lapsella on asema, minkä perusteella? Siksi, että hän on syntynyt. Siksi, että hän on syntynyt. Ja nyt tähän Jumalan ihmiseksi tulemiseen ja kasvamiseen. Ei auta panna rimaa nyt ennen korkealle, ennen kuin on synnytty. Ja kuulemma täällä oli lasten kokous ja mä ajattelin, että ei ole sellaista pidetä, että mä puhun hiukan lapsillekin tässä. Mutta ottakaa yhtä kaikki tekin nyt tämä opetus sitten. Tässä on tämmöinen kirja, josta olette koskaan kuulleet sanattomasta kirjasta. Onko teillä koskaan saarnattu sanattomasta kirjasta? Onko tämä ihan uutta asia teille? No sitten mun kelpaakin teille puhua. Tässä on sanaton kirja. Siinä on elämän väri vihreä. Ja tämä sanaton kirja kertoo, että kun ihminen lankesi, niin siitä tuli kuoleman oma. Ja siitä tuli kuoleman musta ja synkkä. Ja tämä sama kirja kertoo sitten, että kun tuli hän, joka vuodatti verensä. Vuodatti verensä. Niin ihminen, joka uskoo, niin hän saa syntinsä anteeksi. Ja mitä tämä kirja sitten sanoo? tulee lunta valkeammaksi. Eikö se ollut viimeinen kirja? Ja kerran sellainen ihminen, joka oli synneissä kuollut, mutta Jeesuksen veressä sai syntinsä anteeksi, saa valkeat vaatteet, joissa ei ole tahra eikä ryppyä. Ja hän käy porteista sisälle kaupunkiin. Ja se kaupunki oli kultaa. Tämä oli sanaton kirja. Tämä oli hyvin yksinkertainen ja selvä, mutta jos joku on nyt epävarma siitä, että oletko pelastunut, niin nyt sanon sinulle, että Raamattu sanoo, hän tuli omilleen, omansa eivät ottaneet häntä vastaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tai vallan. Joku sanoi, että se sana on niin laajakatteinen, että valta, voima ja oikeus tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Se on muistaakseni, pitääkö sekin sanoa teille, se on kirjoitettuna siellä Johanneksen evankeliumissa. Se on nyt multa kateissa tässä. Vissinkin se on ensimmäinen luku ja 12 jae. Siellä se on sanottu. Tulla Jumalan lapseksi. Lapsi vain on ja hänellä on asema. Mutta sen jälkeen alkaa kasvaa. Jumalan armo kasvattaa meitä niin kuin mainittiin. Tämä lapsi saa nimen. Surullista, että meillä ei aina ole nimi, vaan minäkin käyn jo siellä terveyskeskuksissa ja muissa. Helsingissä on niin kranttua väkeä. Te jos rupeaa latelemaan, että Viinikkala Kaarlema on ja syntynyt silloin. Ja antakaa se kortti, se Kela-kortti. Ja se sujautetaan jonkun koneen läpi. Ja hokkus pokkus, on kaikki tiedot minusta, ihan kaikki. Koko sairauskertomukset ja lääkitykset ja kaikki. Juu, anna se. Ja ei kannata ruveta omaa nimeä tyrkyttämään, mutta tyrkytä se henkilötunnus 110433 ja loppua ja sanovi, että muuten rahat multa. Tämä on, joka, ei siinä paljon vietä. Tämä on se, joka antaa meille henkilöllisyyden täällä. Henkilötunnus. Mutta on paljon ihanampaa. Olla Suomen kansalainen ja kantaa henkilötunnusta, joka jossain tietokoneessa. On se aihe ja ilo, josta Jeesus sanoo, iloitkaa siitä, että nimen on kirjoitettuna taivaissa. Nyt tietysti joku sanoo, kun on niin paljon saman nimisiä täällä Suomessa ja virtsiä tai jotain muita korhosia, vaikka kuinka paljon ja vielä samoja etunimiä. Yhtä kaikki joku ihmeellinen tunnistus siellä on ja nimesi on siellä kirjoitettuna. Nimesi. Ja hyvä paimen tuntee jokaisen lampaan nimeltä ja kutsuu niitä. Ja hänen lampaansa tuntevat paimen äänen ja ne ei pelkää sitä. Ajattele, kun enkelit kertovat, että teille on suuri ilo. Ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. Ja yhtäkkiä oli suuri joukko taivaallista sotaväkeä huutamassa sitten kunnia Jumalalle korkeuksissa. Ja he pelkäävät ja lampaatkin säikkyvät. Mutta menkää, te löydätte, merkkinä on, te löydätte lapsen seinässä makaamassa kapaloituna. He menivät sinne, enkelien kirkkaus. Säikäytti heidät, mutta paimenet ei peljänneet pätkääkään tullessaan sinne heille tuttuun navetan tuoksuiseen karjasuojaan. Ja näkevät siellä vastasyntynyt lapsi jäyhässäkin ihmisessä jotakin lämmintä läikähtää täällä. Ja tekisi mieli karkoittaa pois. Jyre Jylhärnossa Kiilas tuli kokoelmassa kertoo pyhästä yöstä. Miten heräs Jooseppi, jolla oli Marjatta-niminen vaimo, saamu Jooseppi kirjeen, että on syntynyt poika. Ja niin Jylhä sanoi sinä yönä monta miestä parrakasta, polvistuu ja rukoilee, että Jumala varjelle sitä pientä petojen saaliksi joutumasta. Ja meidät kaikki johti se kirkas tähti. Tuommoinen merkillinen lämmin läikähdys, kun syntyy ihminen. Kun Jeesus tulee ihmiseksi, niin häntä ei tarvitse pelätä. Vaan köyhät ja kurjat tunsivat, tuota minä saan huutaa avuksi. Tuon luokse minä uskallan mennä. Tuo tietää minun kiusaukseni. Tuo on se, joka rakastaa minua hyvän paimenen rakkaudella, joka antaa henkensä lammasten edestä. Opimme tuntemaan tuo Jeesuksen, kun olemme lapsia. Hän ottaa meidät ja nostaa viereensä. Ja sanoi, ei kukaan ryöstä heitä minulta. Ja sanoi niin kovat sanat, jos joku viettelee yhden tämän kautta, joka uskoo minun, niin myllynkin kaula ja upotettakoon. Huomatkaa, ketä Jeesus puolustaa. Lapsia, pieniä, heikkoja, armahdettuja, vanhuksia, sairaita, pitaalisia. Publikaanit ja syntiset uskasivat hänen tykönsä mennä. Hänellä oli avara syli ja tulkaa minun tyköni kaikki. Minä annan teille levon. Tämän kaltainen on se Jeesus, jonka me opimme tuntemaan evankeliumeista. Meidän ei tarvitse pelätä häntä. Ja kerran kun tulemme sun synkän virran rannalle, tiedämme se on ylitetty. Herramme on mennyt siitä yli ja on meitä vastassa. Ja me tunnemme hänet, hänellä on haavat käsissä. Minun tähteni saadut haavat. Tämän kaltainen on Jeesus. Hän rakastaa loppuun saakka. Säätä ehtoollisaterian. Antaa oman maljansa, uuden liiton maljan, syntien anteeksaamiseksi, murretun ruumiinsa. Hän oli ihminen. Tietysti hän ylös noustua on niin kuin Tuomas sanoi, minun herrani ja minun jumalani. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta hän rakastaa meitä. Eikä vain ortodoksella ole oikeutta sanoa, että Jumala, ihmisiä rakastava Jumala, vaan myöskin minä tahdon sanoa, Jumala on ihmistä rakastava Jumala, joka loi ihmisen ja antaa oman poikansa niin rakasti, että antoi oman poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, huku, vaan hänellä on iankaikkinen elämä. Jumala siunatkoon sinua. Ota vastaan nuo ihmeelliset lupaukset, ota vastaan tuo ihmeellinen armo, jonka Jumala tarjoaa sinulle vuoden ensimmäisen sunnuntain ehtoolliskokouksessa. Jos tunnet syyllisyyttä ja tiedät, että hoippuroit mammonan ja Jumalan välillä, kumpaa palvelet, elätkö Jumalan tahdon mukaista elämää, vaan itse valitun tahdon mukaista, niin voimme veimme lupauksia tee, mutta sanomme, hyvä Jumala, auta minua, varjele omanasi, että saan säilyttää loppuun saakka uskon. Joskus nuoruuden päivinä uskoon tullessa me olimme varmat, me seuraamme Jeesus sinua, vieköön tiesi minne vain. Tänä päivänä me tahdomme sanoa uudestaan, elämän ehtoiseen saakka kaikissa vaiheissa, tahdon kuulla paimenen äänen ja seurata häntä. En tahdo tähän maailmaan rakastuneena kruunua menettää, elämän voitto, palkintoa, ihan kaikki se elämän voitto seppeltä menettää. Minä voin sen menettää. Minä voin olla langennut. Minä voin olla maailmaan rakastunut. Minä voin kompuroida, olla kiusattu ja kiusauksissa heikkona langeta. Mutta saan nousta jälleen. Saan nousta jälleen. Ja Jumala armahtaa. Armoveri puhdistaa. Ja me olemme kerran perillä voittajana. Jumalan armo ja siunausta sinulle, rakas seurakuntalainen täällä Eurassa. Ja olet sitten minkä ikäinen tahansa, niin tämäkin sana Muista tämä sanattoman kirjan opetus. Mustasta tulee armoveren kautta valkoinen. Ja loppujen lopuksi olemme kultakaupungissa. Aamen.